Encantada de que desde a su delegación podamos colaborar con vos. Sabedes que estamos aí tamén para todo o que necesitedes. Eu, como decía tamén a alcaldesa, pues, instamos a que sigades traballando, que cada vez máis pues, esas familias e esas personas que sufren de cáncer necesitan do apoio de todos, e vos estades desempeñando pues, unha labor importantísima, non? Entonces que sempre teñades esa ilusión e esas ganas por seguir traballando, e que sobre todo neste novo local, pues, bueno, que se podan ofrecer moitas máis cousas a esas familias e sobre todo os pacientes que sufren de cancro.